Gada laikā cūgaļas cena pieaugusi par 61,3% liecina zemkopības ministrijas dati. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe skaidro, ka iemesls tādam kāpumam, īpaši sākot ar pagājušā gada februāri, ir Afrikas cūku mēris, kas skāris ganāmpulkus Āzijas valstīs, Kambodžā, Vietnamā, kā arī Ķīnā.
Tagad tie ganāmpulki tiek izkauti, tad pieprasījums cilvēks jau tāpat uz pieredzes ēst to, Cūks austa, viņš viņu grib Ķīnā, un Ķīna ļoti daudz importēja. Gan tur vēl iemesls drusku arī ir Amerikas un Ķīnas nepārāk draudzīgās attiecības, dažbrīd viņiem draudzīgākas, dažu netik, un tur arī Amerika eksportēja uz Ķīnu, tā kā tur nav tik draudzīgi, tad tik daudz neeksportē, un liela pasaule, sevišķi Eiropas valstis, tur parādījās jauns tirgus savu produkciju vedā uz Nu, uz Ķīnu, uz to reģionu, pamatā uz Ķīnu, jo Kambodža un tās ir tāds vēl nabadzīgākas valstis. Te parādījās tukšums. Pie mums, kur ir problēma, žēl, ka mēs nevaram vest, mēs nevaram pat tik lielu cenu tirgot. Mums pakāpās tāpēc, ka atbrīvojās vieta Eiropas tirgu, bet mēs paši pa vēl izdevīgākiem noteikumiem eksportēt nevaram uz šīm valstīm, jo mums arī ir cūku mērs, mēs esam tā skartā zona. Mēs varam savu produkciju vest pat apkārt, kur arī ir cūku mērs, tas ir Lietuva un Igaunija.
Tirgus eksperti saka, ka audzētāji ar šādu iepirkuma cenu var apsvērt attīstības iespējas. Vienlaikus Gulbe gan piebilst, ka lai arī fiksētais cenas kāpums šķiet liels lēciens, tomēr cūgaļas iepirkuma cena ilgstoši bijusi krietni pazemināta. Latvijas cūkaudzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Leiniece apstiprina, ka decembrī cūgaļas vidējā cena Latvijā bijusi rekorda augsta – ap 210 eiro par 100 kilogramiem.
Tā lielā cena, viņa nav ilgu periodu. Protams, mēs esam ļoti priecīgi, jo iepriekšējie 3 gadi ir bijuši ar ļoti zem cenu un tie ir nesuši ļoti liels mīnus. Un šobrīd cūku audzētāji var sākt atkopties. Un jāsaka godīgi, arī tajā laikā, kad bija šis 19. Gada sākums, tas ir pagājušā ziema, pagājušā ražas gads, bija ļoti slikts priekš cūkaudzētājiem, jo savukārt graudu cena bija rekorda augsta, bija pār par 200 eiro un pašizmaksā lielāko daļu sastāda šī te barība. Un ja graudi ir augstā cenā, tad par kādu tur lielo peļņu varētu būt runa. Ja šāda situācija saglabātos, tad protams, kad mēs varētu sapņot par 100% pašnodrošinājumu nozarei.
Paši lauksaimnieki gan ir piesardzīgi par to, cik ilgi šobrīd augstā cūgaļas cena noturēsies. Turklāt daudziem vēl jāatkopjas no Āfrikas cūku mēra karantīnas zonu ierobežojumiem. Stāsta zemnieku saimniecības rūbuļu saimniece Benit Virta.
Mums ir jauka saimniecība. Ja man pietrūkst cūkām, es varēju paņemt no graudiem. Man tas nebija varbūt tik jūtams, cik tīriem cūkopējiem tas bija. Ja rēķina atsevišķi, jā, protams, ka tās cūkas gāja mīnusā, nu, līdz ar to tiem graudiem atkal bija mazāks plus, bet, nu, mēs tā kaut kur izlīdzinājamies. Nu, protams, to, ka tagad vieglāk ir. Pagaidām tas ir uz citu valstu nelaimes, jāsaka, tās cenas ir augsts. Jūs ziniet, kamēr Āfrikas cūku mērs man te patai žogā nekāda attīstības nebūs, jo es arī, kaut ar mēs ļoti ievērojam biodrošību, man no tā ir, nu, tomēr baila. Tā skatos, kas noticis ir ar labi no tām lielām saimniecībām, kā unguru, piemēram, nu viņu vairs nav.
Tikmēr gaļas pārstrādes uzņēmumiem augstāka izēvielas cena nozīmē arī gala produkcijas cenu celšanu. Rēzeknes gaļas kombināta vadītājs Guntis Piteronoks vērtē, ka patērētāji vietējā tirgūtama nav gatavi un ilgtermiņā tas var nozīmēt arī pārstrādātā apjoma sarukšanu.
Gala produkcija cena ir kāpusi, bet neapgriezti proporcionāli cūgaļas cenai, tā varētu teikt. Pārstrādē ir tā problēma, kad mēs neesam spējīgi pacelt to cenu, teiksim, adekvāti, teiksim, tīkliem un patērētājiem, ja? Nu, es domāju, pirkspēja iedzīvotājiem tik, cik viņi ir, ja maciņā ir 10% paredzētas, teiksim, gaļas produkcijas iegādē, tad viņi paredzē 10%, nevar cilvēks atļauties, teiksim, neiet laikam vairāk makronus, teiksim, nevis gaļa, teiksim, tā. Paredzams, ka tomēr, teiksim, gaļas patēriņš iedzīvotājiem kritīsies kilogramos.
Inguna Gulbe pagaidām neprognozē, cik ilgi saglabāsies augstās cūgaļas cenas, pateicoties pieaugošiem pieprasījumam Ķīnā, jo valsts arī pietiekoši ātri atkopjas no cūku mēra, atjaunojot ganāmpulkus lielajās saimniecībās. Sinti Ambot, Latvijas radio.